Пераправіўшыся цераз Дняпро, Таццяна з палёгкай уздыхнула. Цяпер яна лічыла сябе ўжо дома. Радасць ахапіла яе. Яна першая выскачыла з лодкі і шпарка пайшла, баючыся глянуць назад, дзе застаўся 400-кіламетровы шлях яе, шлях нечалавечых пакут і смертэльнай небяспекі. Ёй не верылася, што яна, адзінокая бездапаможная дзяўчына, прайшла гэты шлях. Таццяна пачала яго на другі дзень вайны, калі фронт быў яшчэ ззаду, і цяпер ён апярэдзіў яе і быў дзесьці далёка на ўсходзе, але дзе, яна не ведала. Больш 2 месяцаў ішла яна, і колькі разоў была на валаску ад смерці, колькі бомбаў вы...